Dober dan, spoštovani, spoštovane in lepo pozdravljeni. Za nami je še ena volilna nedelja. Kako smo glasovali na Severnem Primorskem, kje so spremembe, kje je prišlo do kakšnih presenečenj, o vsem tem bomo v naslednji uri spregovorili nekoliko podrobneje. Z nami pa za prvi komentar tudi Luka Lisjak-Gabrijelčič, ki se nam oglaša iz Dunaja. Najprej lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Verjamem, da ste spremljali tudi, kaj se dogaja na Severnem Primorskem in tudi v vaši občini, če tako rečem, torej v Novogoriški. Kaj vas je presenetilo, če najprej ostaneva prav pri edini mestni občini na Goriškem?
No, mislim, da se je tokrat, še bolj kot pred 4 leti, na celotni Sloveniji pokazal, da imajo vedno prednost obstoječi župani in obstoječe županske garniture. Pa 4 leti je prišlo do spremembe v marsikaterih občinah, Kopru, denimo, ne, Maribor in tako dalje, vendar se je potem letos pokazalo pravzaprav, da obstaja ta prednost obstoječih. Ne. In kjer se to ne zgodi, kjer kljub temu, da ni bilo kakih velikih pretresov ekonomskih in drugačnih, ne, pride do nekega spremembe v kako bi rekel, v glasovalnem vzorcu ljudi, ne, je to potem še zlasti pomembna nezaupnica obstoječim županom, ker izstopa. Ne? In mislim, da se je to zgodilo tokrat v Novi Gorici. Ne, ne samo to, da je župan zdaj vstopil, obstoječi župan vstopil drugi krog z veliko prednosti njegovega izzivalca, ampak tudi, in mislim, da to je zaprosil pomembnejši signal, velik poraz njegove liste v mestnem svetu.
Morda ravno, ko smo pri mestnem svetu, kako je pravzaprav spostaviti sploh nekakšno koalicijo, ko ima recimo Gibanje Svoboda 15 mandatov?
Ja, nekateri mandati še, kako bi rekel, plešejo, ne vemo še točno, ne vemo, ali bo imela zdaj Gibanje Svoboda 15 ali 14, Goriška pika si 3 ali 4, ampak gibamo se tam. Ne. Kolikor se jaz spomnim, mislim, da še nikoli ni nobena lista ali pa stranka v mestnem svetu v Novi Gorici imela tako velike večine, ki je skoraj tako rekord že absolutna večina, ne, že zelo blizu absolutne večine. Pravzaprav si je zelo težko zamisliti, da bi lahko Miklovič našel neko stabilno koalicijo v mestnem svetu, predvsem pa se je tukaj ponovila neka simetrija pred 4 leti. Ne. Takrat, če se spomnimo, je Miklovič vendarle vstopil v tekmo kot izzivalec, ne, proti županu, tudi v drugem krogu je pravzaprav še vedno zopak kot izjevalec. Eden izmed glavnih razlogov, po mojem, da je prevladal, je zato, ker je glasovanje v mestnem svetu pokazalo jasen signal. Ne. Je bila Goriška pika si zelo močna glavna sila v mestnem svetu. In to je nekako potem za sabo potegnilo potem tudi tista pomembno razliko, tisti momentum ne, ustvarilo, zaradi katerega potem Miklovič lahko zmagal v drugem krogu. In tukaj se pravzaprav ustvarja drugače. Ne. S tem, da je tokrat izjevalec prihaja z mnogo močnejšo, samo torej prihaja z mnogo močnejšimi odstotki zdaj v drugi krog in zelo, zelo, zelo težko bo za župana. Tukaj je župan v zelo nezavidljivi situaciji. Ne.
Kako pa pravzaprav ocenjujete možnosti za drugi krog Sama Turela in Klemna Miklaviča? Dejali ste sicer, da imajo obstoječi župani neko prednost, pa vendar ta odstotek je že tudi v prvem krogu kar zgovoren.
Vsekakor, Sama Turela vstopa z veliko prednostjo v drugi krog, ne samo zato, ker ima več kot 15% točk prednosti pred sedanjim županom, kar je za izzivalce zelo veliko, ne? Ker je zelo, kot rečeno, je zelo velik simbolni in ne samo simbolni, tudi dejanski udarec za vsakega obstoječega župana, predvsem pa ta velikanski naskok, ki ga ima Gibanje Svobode v mestnem svetu, ki nekako že nakazuje trende, pravzaprav, ne? Že nakazuje kakšna bo najverjetnejša, bi rekel, končna razmerje sil v mestni občini.
Kako bodo glasovali volivci v drugem krogu in kam bodo šli glasovi ostalih kandidatov, no tudi na to temo po tej skladbi. 46% volilna udeležba je bila v mestni občini Nova Gorica, kjer je slabih 41% prejel kandidat Gibanja Svoboda Samo Turel in skoraj 26 Klemen Miklavič Goriška Pegasi. Iz Dunaja se nam oglaša Luka Lisjak-Gabrijelčič. Na tretje mesto se je uvrstila s približno 15% kandidatka SDS Damjana Pavlica in na to lahko rečemo 7-8% kandidata SD-ja in NSI-ja in z 2% Levica. Kako se bodo potem razporedili ti glasovi v drugem krogu, recimo?
Ja, to bomo še videli. To bomo še videli, to bo tudi odvisno od deloma, kako se bodo odločili, koga podpreti, ne, se pravi župani, ki, torej kandidati, ki so izpadli iz drugega kroga. Mislim pa, da je nekaj zelo pomembnega se zgodilo, sicer to nas nadaljuje trend že izpred nekaj let. Ne. SDS je danes mnogo močnejša na lokalni ravni, kot je bila recimo 10-15 let nazaj. Damjana Polic je naredila zelo pomembno vlogo na lokalni ravni. Ne. To sicer ni spektakularen rezultat, je pa zelo pomemben rezultat za SDS, ne, ki se je zapostavil na zelo, zelo solidno pozicijo. Je pa seveda resno, da je SDS na lokalni ravni, kako bi rekel, se znala uveljaviti, zato ker je znala, kako bi rekel, manevrirati med različnimi političnimi silami. Ne. Tukaj pa zdaj, če bi se slučajno zgodilo, da bi Klemen Miklavič uspel zmagati v drugem krogu, ne, potem bi se kakor tudi teža SDS-a v mestnem svetu bila toliko večja, ker bi nekako bil zelo odvisen tudi župano od njene podpore SDS, ne, seveda zato, ker bi moral nekako spraviti skupaj neko alternativno večino v mestnem svetu. Ne.
V primeru zmage Sama Turela?
Če pa zmage Sama Turela, potem se dejansko tudi manevrski prostor za SDS zožen in tega pomembnega, dobrega rezultata, vprašanje, če bo imela možnost, da ga unovči. Tudi z tega vidika jaz sklepam, da težko napovedujem odločitev, ampak mislim, da bi bilo bolj strateško pametno, seveda, če bi SDS podporil Mikloviča, je brez še vedno v mestno občini kot Nova Gorica taka podpora utegne naravno toliko škoriti kot koristiti. Ne. To vidite še nekaj bi dodal, ker se mi zdi zanimivo, ne. Mnogo močnejše je SDS zdaj na mestnem svetu, v mestni občini, kot je bila pred leti, strukturi glasov in odstotkih in predvsem tudi moči njenega županskega kandidata, ne. Prepozna se pa ta trend. Ne. Se pravi, SD, ki je bila nekoč glavni akter v mestni občini, pravzaprav drsi v nezadržno irelevantnost. Ne. In to je zelo zaskrbljujoče za SD, nasploh na Goriškem. Ne. Kljub zdaj dobrim rezultatom v Ajdovščini in tako dalje.
Kako gledate na to, da je pravzaprav, omenili ste sicer nezaupnica sedanjemu županu nekako, kako bi lahko rekli, je to prepričalo Gibanje Svoboda in od tu seveda izvirajoč premier Robert Golob, je prepričala Močna lista. Kako ocenjujete samo kampanjo, bomo rekli, 6 kandidatov je bilo, program so imeli, se je vrtel okrog enakih točk, kako ste vi spremljali kampanjo?
O meni se zdi predvsej, kako bi rekel, jasno, ne, kaj se je zgodilo, ne, kako odprta knjiga, ne, ljudje niso bili zadovoljni nad sedanjim županom, bila so visoka pričakovanja, ki se niso uresničila, kljub nekaterim projektom, ki so se spravili skozi, je nezadovoljstvo bilo vendarle večje. In dovolj je bilo, da se je postavil proti sedanji županski garnituri nek soliden kandidat. Ne. In tukaj pa je seveda moč, simbolna in realna moč premijera Goloba, ne, da, ko bi rekel, postavi, forsira, promovira svoje kandidata, zelo pomembna in seveda istočasno je ta kandidat sestavil neko res zelo, zelo dobro ekipo za svoj mestni svet, kar se je potem apsolutno odrazilo v rezultatu v mestni svet. Se pravi, lahko bi rekel, bila je neka niša, da je neka niša nezadovoljstva in Robert Golob in njegovi sodelavci, ne, so to nišo izkoristili do polnosti. Ne, mislim, da to je interpretacija. Ne. Medtem ko SD-jo recimo to je izrazito spodletelo. Ne. Še en detalj, ne. Zelo se mi zdi zanimivo, ne, kar se je zgodilo, da če pogledamo zdaj rezultate v mestnem svetu, ne, Goriška.si je zelo nazadovala in tukaj se je okrepil pravzaprav SDS kot tisti, kako bi rekel, mlajši partner, ne, se pravi pomožni partner v dosedanji mestni koalicije, pravzaprav se je okrepil, glavna sila, ki je dosedaj vlada na Novi Gorici, pa se je ošibila. Ne. Se pravi, to je tudi nek zelo pomemben podatek.
Luka Lisa Gabrielčič ostaja z nami. Pravzaprav več presenečen oziroma večjih presenečen na Severnem Primorskem od Bovca, pa če se dotaknemo še Komna, ni bilo z izjemo Vipavske občine, kjer je, lahko rečemo, prepričljivo slavil Anton Laurenčič, torej proti kandidat Goranu Kodeli. Tekma je bila tudi, predvolilna bitka je bila tudi v občini Vipava precej napeta. Slišala sem, da so trgali plakate, metali jajca. Glede na volilno udeležbo, ki je bila 66-odstotna in tako najvišja na Severnem Primorskem, pa so pokazali odločen ne dosedanjemu županu. Kako ocenjujete?
Ja, jaz bi pravzaprav tukaj postavil eno poanto, ki ste omenili, ki je zelo pomembna. Ne? Volilna udeležba je bila nasploh zelo nizka na teh volitvah. Ne? Kar se je pokazalo, da preveč ne je zdaj teh volitev. Ne? pa referendumi, pa dva kroga predsedniških, pa zdaj marsikaj dva kroga lokalnih, ne, in tako dalje. Je zelo, zelo napasno leto. Za izjemami, ne, tam, kjer se je dejansko odvila neka pomembna bitka na lokalni ravni, ne, tam je, zlasti v srednjih in manjših občinah, tam je volilna udeležba poskočila, ne, in so se ljudje zelo angažirali. Isto smo pravzaprav videli pred 4 leti v Kopru, ne, ker je bila nadpoprečno visoka udeležba, se je zgodila ta sprememba. Tukaj bom omenil še poleg Ajdovščine, sicer nekoliko izven Severne Primorske, kakor gledamo, ne, ampak recimo v Ilirski Bistrici, ne, se tudi odvija nekaj zelo podobno, bi rekel, silovita kampanja, ne, in tukaj v Ilirski Bistrici se zdi vse odprto. Ne. In to seveda je pomembno. Res je, ne, da imajo župani posod prednost, ne, res je, da imamo še vedno marsikje po Sloveniji. Na močno Primorskem res manj, zelo manj zdaj tokrat kot drugot, ampak drugot po Sloveniji vendar imamo te šerifske župane, ki vladajo že desetletje in desetletje, to je bilo res smiselno premisliti o omejitvi mandatu, ne. Ampak se tudi pokazalo, da kljub temu pravzaprav spremembe so mogoče. Ne. Če se na eni točki, bi rekel, domačini odločijo in angažirajo, ne, potem se sprejembe tudi na občinski ravni, tudi proti županom in kandidaturam, ki se zdijo takorkoč nepremagljive, so mogočene. In ko se enkrat ljudje navadijo tega, ne, potem postane tudi, bi rekel, politično življenje na občinah dosti bolj, bi rekel, živahno in razgibano.
No, ko ste ravno omenili dolgoletne mandate, v Brdih bo, kot kaže, potreben drugi krog. Pomembno sicer sporočilo so dali tudi volivci v Kanalu, kjer se bo prav tako v drugem krogu bila bitka med Gerbčevo, med Tino Gerbec in Mihom Steglom. Pa če se stavila morda prav v Kanalu, ta občina se zdi kar precej razdvojena glede teh okoljskih tem.
Ja, tokrat je bilo to, no, vse ne tokrat, že marsikdaj prej, ne, je bilo to vprašanje pravzaprav v spredju. Ne? In se je pokazalo pravzaprav, da še vedno dominira, ne, v lokalni politiki, je zelo pomembno. Ne? In sosednji občini v Brdih, ne, tukaj se tudi neki zelo zanimiv rezultat pokazal. Ne? Tukaj, tam se je zdelo, da je pravzaprav župan večen, ne? In vendarle tukaj imamo nek zelo pomemben izziv, ne, na zdaj v drugem krogu in marsikaj bo še zelo zanimivega. Ne bomo videli, ko se bo obrnila situacija. Ali pa ne, ne.
Še v ostale občine na Severnem Primorskem se preseliva v nadaljevanju z Luko Lisjakom Gabrielčičem. Ostanite blizu. Z nami ostaja še nekaj trenutkov Luka Lisjak Gabrielčič. Govorila sva o večini pravzaprav severno-primorskih občin z izjemo Tolmina, Brd, Kanala in mestne občine Nova Gorica. Precej prepričljiva zmaga dosedanjih županov in seveda Vipave, kjer je prišlo do preobrata. Miran Kostanjevica, če omenimo še... Ajdovščina. Verjetno v Ajdovščini je bilo zanimivo iz vidika, da so bili tam 4 kandidati in je vseeno uspel, bomo rekli, tako prepričljivo zmagati sedanji Tadej Beočanin.
Ja, to je zelo pomembno. Ne? Njegovi rezultati so bili res spektakularni. Ne? Mislim, da bo nad 70% še v prvem krogu, kar je za tako veliko občino, kot je Ajdovščina, še sveda ni mestna občina, ampak je med večjimi občinami v Sloveniji, tako po površini kot po številu prebivalstva, tudi ekonomsko zelo pomembna, pravzaprav, ne, občina, ki se krepi, je bil zelo, zelo, kako bi rekel, je bil rezultat zelo pomemben. Ljudje v bistvu so zadovoljni, se mi zdi, nad razvojem Ajdovščine v zadnjih letih. Ki sveda, če gledamo, daleč za vprašanje, da kako ljudje doživljajo, tisti, ki živijo tam, pa če gledamo nekako iz objektivne distance, se zdi, da je res to mesto, ki se razvija in se zdi, da so ljudje pač temu tudi, da so zapravo, kako bi rekel, potrdili ali pa pohvalili delo sedanje garniture. Sveda, to je tudi pomembno za položaj SD-ja v regiji, ne, da ima neko pomembno, tudi simbolno pomembno, nekaj vemo, da je rešen bila dolga leta, pa zapravo velja in še vedno na nacionalni ravni, neko gre za volitve parlamentarne, velja nekako za trnjavo desno sredine, ne, zdaj na lokalni ravni to izrazito ni več tako, ne, to je zdaj se že nekako potrdilo in ta rezultat SD je zelo pomembno tudi zato, ker drugod v regiji, kjer je bila pa nekoč zelo močna SD, pravzaprav povso drugod se šibi. Ne? In tukaj pravzaprav, da se je ohranila in ostavila, tukaj je zelo pomembno. Še nekaj, kar se mi zdi pomembno, je, da je posod po Severni Primorski pravzaprav postalo Gibanje Svoboda pomemben akter na lokalni ravni. Ne? Cerknem prva stranka, Novi Gorici prva stranka, še marsikje, ne? In razen v Idriji, mislim, da tam ni uspelo se uveljaviti, ampak posod drugot je prisotna in to je zelo pomembna sprememba. To je zdaj pravzaprav prva levosredinska stranka po SD-ju, ne, in prva vladna stranka, ne, ne, če pomislimo še za Cerarjeve čase, pa Šarcu, pa še prej, ne, ki pravzaprav ima neko svojo solidno bazo tudi na lokalni ravni, do te pravzaprav SDS in SDS to bili edini taki stranki, ne, ki so bili moči tako na državni ravni, so bili pravzaprav centralni stranki na državni ravni in na lokalni. Ne, zdaj se njim pridržuje Gibanje Svoboda in to je zelo pomembna strukturna sprememba.
Se pravi, da lahko iz tega morda sklepamo, da vendarle ne bo ugasnila do naslednjih volitev, morda kot nekatere, kot ste jih že omenili. Iz tega vidika se vam zdi torej pomembno ta lokalna raven?
Ja, seveda, glavno zdaj bo vprašanje, kateri kadri so bi izvoljeni in kako bodo uspeli bi ta svojo pomembno zmago, sicer ne spektakularno, ampak pomembno za postavitev strankarske strukture, kako bodo to uspeli ohranjati. Ne. Če jim bodo uspeli, so gotovo, kako bi rekel, so na mnogo boljši izhodišnji poziciji, kot so bile katere koli druge stranke, ki so nasledile LDS. Ne. Tukaj dejansko imajo možnost, da bi rekel, naredijo neko dokaj tesno mrežo tudi na lokalni ravni in, kot ste rekli, ne preprečajo to, da bi to postala samo muha enodnevnica.
Luka Lisa, Gabrielčič, najlepša hvala za vašo oceno in pogled v to lokalne volitve 2022 s podarkom na Severnem Primorskem. Lepo zdrav na Dunaj in upam, da se slišimo še za drugi krog.
Srečno, nasvidenje.
V Vipavi je bila najvišja 66-odstotna volilna udeležba, v mestni občini Nova Gorica najnižja. Na volišča se je podalo slabih 46% volivcev, odločali so med šestimi kandidati. Samo Turel in Klemen Miklavič pa sta uvrščena v drugi krog. Turel je prepričal slabimi 41%, rezultate je čakal Kromberku, tokratne volitve pa komentiral.
Udeležba je sicer nizka, rezultat je pa odličen. Res, nismo pričakovali tako dobrega rezultata. Očitno smo ljudi uspeli prepričati, da je ekipa in program res tista ta prava za Novo Gorico.
Prepričali ste tudi kar z močno listo, kot kaže, saj ste v mestnem svetu dobili 14 mandatov, kar bo seveda precej olajšalo vaše naloge, če boste župan?
Tako je, to je zgodovinski rezultat. Prva naslednja, najmočnejša lista v zgodovini je imela 9 mandatov, mi jih imamo zdaj 14, kar je zagotovo odličen dosežek.
Kako boste sedaj v drugem krogu skušali nagovoriti volivce, morda tiste, ki niso tokrat prišli na volišča?
Enako kot do zdaj, z gibanjem med ljudmi, sem kandidat za župana, ki se zelo rad giba med ljudmi, rad jih posluša, rad slišim, kakšni so njihovi problemi, tako da terensko delo bo tisto, kar je ključno v naši volilni kampanji.
Kaj pa je po vaši oceni prepričalo volivce tokrat? Kandidati ste imeli precej, bom rekla, enake poudarke, torej program je imel kar nekaj stičnih točk med vsemi kandidati, po čem menite, da ste izstopali?
Drži, mislim, da je bilo ključno to, da nimamo nekih velikih besed, temveč konkretno zastavljene cilje, ki smo jih pripravljeni tudi uresničiti, seveda s tem, da imamo podporo tudi pri vladi v Ljubljani.
Torej, kateri nakratko bodo te cilji in načrti, če boste župan oziroma kaj si boste prizadevali?
Ključni cilji so trije, sicer program je kar obsežen, ključni cilji so pa trije. Razvoj gospodarstva, nova stanovanja in pa Evropska prestolnica kulture v ponos vsem Novogoričanom.
Dosedani župan Klemen Miklavič se je podal po še en mandat, skoraj 26%, pa je bil predvsem razočaran nad volilno udeležbo.
Prvi komentar je, nizka udeležba in rezultat sporočajo ljudem, ni samoumevno, da bo tak trend navzgor, ki smo ga naredili v teh 4 letih nadaljeval. Treba je prideti na volišča in voliti v drugem krogu.
Čemu se boste posvetili torej v teh 2 tednih?
Predvsem spodbujanju ljudi, se pravi, treba se bo približati in pogovoriti z volivci in predvsem jim sporočiti in dati vedeti, da ni samoumevno, da se ta trend navzgor nadaljuje. Treba je prideti voliti.
Še vaš komentar mogoče sestave občinskega sveta, ki pa je pokazal kar precejšnjo premoč gibanja Svoboda.
Jaz mislim, da so se volilci naši nekoliko vdali pač temu, da tako stvari so samoumevne. Volilci Svobode so očitno prišli zvesto na volišča, malo je še te euforije iz državnozborskih volitev, ampak Nova Gorica more stopiti skupaj, združiti se levi in desni, to smo pokazali v tem mandatu, da se lahko levi in desni združimo in strnemo moči za to, da naredimo iz tega kraja tisto, kar so v njem videli brigadiri leta 47.
Samo še čisto na kratko, torej, sedaj vaš bosta tekla kandidata drugi krog, kako bo potekala kampanja v tem drugem krogu, prva je minila kar mirno?
Ma ne vem, če je minila mirno. Nekateri mediji ste iskali odgovore na ključna razvojna vprašanja, so bili pa tudi mediji, ki so spodbudili pač neke konflikte. Jaz mislim, da morajo ljudje v teh 14 dneh dobiti priložnost predvsem, da spoznajo, kaj je bilo narejeno in zakaj tisto, kar je bilo narejeno, pomeni ogromen korak naprej za Novo Gorico, za celotno Goriško in čezmejno območje.
Še kratek pogled po občinah na Goriškem sledi v nadaljevanju. Drugi krog bodo poleg mestne občine Nova Gorica imeli tudi v Brdih, kjer se bosta pomerila dosedani župan Franc Mužič in Karol Peter Peršolja.
7-krat sem kandidiral, 5-krat sem v prvem krogu šel skozi, 2-krat sem mogel ponavljati zadeve in tudi danes se je skazalo za nekaj procentu, da je zmanjkalo glasov, ampak prepričan sem, da bomo v drugem krogu to zadevo sanirali. Vem, kaj nas čaka, vem, kaj imamo nastavljeno in prepričan sem, da bomo za ta Brda v naslednjem mandatu napravili še kaj koristnega.
Z rezultatom smo izredno zadovoljni. Teh 14 dni bomo zagotovo izkoristili za to, da vse tiste dobre ideje, izzive, vse dobre pobude, ki so bile izražene med krajani, med občani in občankami, poskušamo čim bolje analizirati in po potrebi bomo tudi naš program temu prilagodili tako, da bo v dobrobit vsem Bricom in Brikam.
Napeto bo še 14 dni na Kanavskem. Tesno se je namreč prvi krog volitev po neuradnih rezultatih zaključil z zmago sedane prve občanke Tine Gerbec iz vrste SD pred Mihom Steglom iz liste z vizijo. Prva je zbrala skoraj 48-odstotno podporo volivcev in Stegel 47-odstotno, Loči ju pičlih 27 glasov.
Izid je zelo tesen, volilna udeležba zelo visoka, večina ljudi ni glasovalo za trenutno županjo. Moram reči, da v bistvu smo ves čas vodili neko pozitivno kampanjo. Razočarani smo bili, da nasprotna stran se je zadnje dni obrnila v neke osebne diskreditacije.
Tako je sinoči takoj po štetju lističev, ki jih je oddalo več kot 64% volilnih upravičencev na Kanavskem, komentiral Miha Stegel.
Preseneča me predvsem, da so ljudje verjeli lažem in zaupali lažnim obljubom, lažnim podatkom in da so temu nasedli. Jaz se bom potrudila v drugem krogu, da naredim vse, da občino Kanal ob Soči peljemo po poti razvoja, kamor sodi.
Tudi v Tolminu bodo volivci 4. decembra znova šli na volišča. V drugem krogu se boste namreč pomirila kandidate SDS Oton Bratuš in Alen Čeru, kandidate SD. Bratuš je po neuradnih podatkih zbral skoraj 40% glasov, Čeru pa nekaj manj kot 35%. Z izjemo Vipavske občine, kjer je včeraj slavil Anton Laurenčič, pa so v ostalih občinah od Bovca do Komna prepričali dosedani župani.